You're with SBS Radio.
Време е за бушавата азбука.
Здраво, Гоце, ти благодарам што си дел од програмата на Македонски јазик на Австралијскиот јавен информативен сервис SBS.
Здраво, благодарам за поканата и поздрав до вашите слушатели.
Ти не одам на некој начин ја израдува македонската јавност то со иницијативата да ја дигитализираш бушавата азбука. Многумина од нашите слушатели веројатно и знаат дека бушавата азбука е една култна телевизиска емисија со која што порасна генерација деца и кои што на тој начин се описа менија практично научија да пишуваат и да читаат на македонски јазик. Исто така се запознаа со низа диалекти, со богатството, лексичкото богатство на македонскиот јазик и на таа култна серија работеа неколку исклучително талентирани луѓе. Најпрво би сакала да те прашам како дојде до идеја да го направиш ова.
Па јас сум дел од тие генерации кои што порасна со бушава азбука и сметам дека таа е делот највредното културно наследство на македонскиот јазик и генерално на нашата држава воопшто. Така што идејата ја добив бидејќи сакав да има дигитална верзија на бушава азбука која што ќе биде машински читлива. Првенствено тоа ми беше важно и значајно затоа што има голем број на зборови и интересни содржини кои што мислам дека се вредни да бидат дигитализирани и да бидат достапни преку пребарување на интернет. Така што идејата ми беше првенствено да ја направам бушава азбука, книгата бушава азбука конкретно, подостапна за помладите генерации кои што никогаш не чуле за тоа дело, значи за таа книга и вклучително и за екранизираната верзија која што подоцна беше изработена од страна на Слободан Унковски и неговата екипа. Така што идејата беше да се направи делото подостапно, а првенствено мотивот и инспирацијата беше да се задржи содржината и да се направи машински читлива за да биде подостапна за идните генерации.
Ти си програмер, ако не се лажам.
Па да. Генерално програмер и дизајнер, некоја чудна комбинација.
Така, кажи.
Тоа работам на дигитален медиум, значи на мрежата интернет и тоа вклучува секаква изработка на различни видови на вебсајтови, презентации за интернет и така натаму.
Така, ајде да објасниме за оние кои што не знаат што значи самата дигитализација, што всушност направи ти?
Така, па тоа што всушност го направи подразбираше повеќе делови во смисол на работа. Значи, потребно беше да се претвори целата содржина на книгата на бушава азбука, која што издадена во далечната 1985, ако не се лажам. Јас имав второто издание од таа книга, која што ми беше дадено како подарок во градинката во Радишани, која се запишав да на настава. Така што тоа дело го имав и практично се започна со скенирање на содржината на тоа дело, значи претворање на печатената верзија во дигитална форма, со тоа што се изработуваа слики од самите страници на книгата и подоцна тие слики беа обработени дополнително, значи за да одговарат на форматот кој што беше одбран за дело. Тоа е електронскиот медиум, интернет. Потребно беше да се препише, буквално да се препише целата текстуална содржина во машински читлив формат и да се направи некаква структура околу која што ќе може да се изработи динамична платформа, така да ја наречам, која што ќе прикажува соодветни страници одделно за секоја буква во азбуката и при тоа ќе се овозможи некаков начин на едноставна навигација или прегледување на содржините на книгата. Значи тоа беше и меѓу другото најголемиот предизвик, да се претвори едно печатено дело за прегледување на нов медиум, на медиумот интернет и да се овозможи тоа да биде лесно, забавно искуство, да биде искуство кое што ќе му овозможи на луѓето да предлидуваат што повеќе содржини од самото дело и притоа, например, да се додадат некои нови функционалности, како например можноста да се кликне на некое зборче, кое што е специфично зборче поврзано со одредена буква и да се направи пребарување за тој термин конкретно на одреден пребарувач на интернет и да се добијат повеќе информации за тоа.
Геврек.
Геврек.
Дјавол.
Дјавол.
Луѓе.
Луѓе.
Јошо.
Јошо.
Ѓурѓа.
Ѓурѓа.
Имаше многу луѓе во автобусот кога се враќав дома.
Имаше многу луѓе во автобусот кога се враќав дома.
Така, на некој начин всушност ти го адаптира тој проект, таа книга на модерното време и го направи, го адаптира на потребите на новите генерации кои што имаат сосема поинакви интерактивни потреби за разлика од некогашните деца. Кажи ми колку време траеше целиот процес и дали за да го направиш ова ти беше потребна дозвола од авторите на оригиналниот проект?
Па, делот, изработката траеше околу 3 месеци, не интензивно, бидејќи го работев проектот во слободно време. Официјална дозвола од авторите немам добиено, меѓутоа самиот проект е од едукативен карактер и од некомерцијален карактер, така што почитувањето на нивното авторско дело е во целост
зачувано,
составен дел на изработката, да, и зачувано, со тоа што на многу места на самата интернет презентација е наведено дека оригиналните автори на делото се Горан Стефановски и Душан Петричич конкретно за илустрациите во рамките на книгата. Така што не е тоа нешто што останало, да речам, не е неискажено или прикриено. Идејата не е да се направи комерцијален проект, туку да се направи проект кој што ќе биде општо корисен. Значи, покрај тоа што новите генерации, да речам, ќе имаат пристап до содржината, исто така некои луѓе кои што имаат технички признања би можеле и малку повеќе да проучат како е направена самата апликација, бидејќи изворниот код е достапен на мрежата GitHub и може да се проучува, да се презема, да се преработува. Многу пати до сега се случи, како ја објавив дигитализираната верзија, да ми укажат на грешки, печатни грешки во самото дело, кои што веднаш се разбира ги коригирав, така што придобивките од тој отворен пристап, мислам дека се големи и мислам дека тоа е единствениот начин кој што може да овозможи едно вакво дело од вакви размери да остане трајно достапно и при тоа да нема, да речам, правно формални пречки кои што би можеле да се наметнат едноставно врз културната вредност што произлегува од него, а при тоа да не се искористи на некој начин достапноста на содржините кои што се објавени на интернет и едноставно нивната глобална пристапност, да речем. Значи, да бидат достапни за било кое подрачје во светот, а при тоа да нема некој посебни потешкоти за конзумирање на самите содржини.
Имаше ли реакции, може би, од некој од авторите на оригиналниот проект и какви се генерално реакциите на јавноста?
Многу се позитивни, на моје пријатно изненадување, навистина немав представа дека на толку многу луѓе им значи ова дело и навистина сум среќен поради тоа, бидејќи сметам дека таа голема желба за истражување на содржините на ова дело е задоволена и мислам дека во вистинско време се случува една ваква дигитализација. Реакции од авторите се уште немало. Не сум остварил контакт со ниједен од нив, но се надевам дека во најскоро време тоа ќе може се случи и дека би можеле уште повеќе да го подобриме ова издание, така што би вметнале некои содржини со подобар квалитет во смисол на графички содржини и на видео содржини. Инаку, тоа што е важно исто така е дека ова е дигитализација на печатеното издание на Бушава азбука, меѓутоа како додатна вредност заради природата на медиумот се видео содржините кои што се лесно пристапливи од секоја страница поврзана со одредена буква на презентацијата, така што тие видео содржини се достапни на мрежата YouTube и не се реобјавени на овој вебсайт под никакви околности, тука едноставно се искористуваат веќе достапни содржини на мрежата YouTube. Добро би било доколку би можеле сите тие содржини да ги сервираме од едно место, вклучително и сите слики, илустрации, оригинални илустрации од Душан Петричич и едноставно да се понуди целата содржина од едно место и да се овозможи уште по-добро корисничко искуство на некој начин. Затоа што во случајов доколку некој видео биде избичено на YouTube, ќе престане да биде достапно на Бушава азбука на која што јас ја дигитализирам. Тоа е тоа.
Очекуваш ли новите генерации кои што ќе имаат пристап сега до оваа дигитализирана верзија да го имаат истиот ентузијазам или приближно ќе има ли, очекуваш ли да има бенефити при добивка во учењето на самиот јазик и описменувањето?
Искрено се надевам. Тоа е меѓу другото една од целите на мојот труд да речам. Намерно го направив делото или програм за да може меѓу другото да се истражува и во начините на кои што е изработена целата презентација. Значи таму се користат многу различни технологии и верувам дека тој дел ќе биде поинтересен за новите генерации за да навлезат во истражување на изработката, а подоцна која ќе почнат со, да речем, спонтано читање на содржината на книгата, ќе видат колку всушност добра содржина има во тие 31 страница кои што се достапни за преглед и едноставно во целокупната содржина која што ја содржи книгата. Така што сметам дека првенствено мотив за истражување ќе даде техничкиот аспект на делото, меѓутоа подоцна, да речам, на еден индиректен начин луѓето ќе можат да сватат која е всушност големината на ова дело и зошто е толку многу значајно.
Дали овој проект е сега достапен и за децата од Австралија кои што сакаат да го учат македонскиот јазик и за кои што навистина е предизвик тука во едно англиско говорно подручје да се научи кирилица, да се чита и пишува? Како тие можат да пристапат? Која е адресата?
Да, па од неодамна Бушава азбука е достапна и на многу едноставна адреса, значи busavaazbuka.mk, споено без никакви цртички помеѓу, така што преку таа адреса може да се пристапи до презентацијата на интернет и подоцна преку, нели, соодветна серверска комуникација ќе бидат пренасочени на оригиналната адреса на која што беше објавено делото, бидејќи е поставено на мрежата GitHub, адресата е малку потешка за помнење, така што од тие причини беше, да речам, обезбедена дополнителна адреса за полесен пристап. Апсолутно е достапно делото до младите генерации од Австралија, така што дополнителна вредност е што на некој начин може да се преземе и како мобилна апликација во телефоните, бидејќи е така наречена прогресивна веб апликација или прогресив веб ап. Природата на тие апликации овозможува едноставно да се преземе содржината и да биде достапна за прегледување дури и без интернет, така што тоа беше едно од главните технички побарување што сакав да ги задоволам и да овозможам едноставно непречено прегледување на содржините без разлика дали мрежата или пристапот до интернет е достапен во моментот кога се прегледува содржината. Така што апсолутно ги потикнувам да го посетат сајтот, да ја преземат содржината на нивните мобилни телефони и да почнат со проучување на јазикот.
Одлично. Кажи ми, какви се досегашните реакции? Имаш ли увид во посетеноста на сајтот? Па и во симнувањето на апликацијата?
Да, имам увид, меѓутоа малку подоцна го овозможив тој механизам за мерење, да речено, посетеноста, но во однос на тоа колку беа споделувани содржините на социјалните мрежи, можам да ви кажам дека фантастични се резултатите. Значи, последниот пат кога проверив, имаше над 10.000 споделувања, коментари, лайкови, да речем, на мрежата Facebook, во однос на Twitter. Посетеността или прегледувањето само на тој еден твит каде што фактички ја најавувам дигитализацијата, беше над 40.000 пати прегледан и вкупно со него биле остварени толку да речем интеракции. Така што тоа беше последниот така кој проверив, во меѓувреме имаш уште навистина многу споделувања и тоа да речем до ден денес не е сосема престанато. Се уште луѓето ја споделуваат, се уште добивам позитивни коментари. Но не ми е важно, мислам, што луѓето ќе кажат на некој начин за мене. Важно ми е тоа што е изработено да биде корисно и да се користи едноставно да има позитивен ефект на новите генерации.
Гоце, многу ти благодарам. Ти честитаме за оваа секако иницијатива достојна за почит и ти посакуваме и понатаму успех и да продолжиш со вакви иницијативи кои што се секако за во интерес на воопшто добро и интерес на целата земја.
Ви благодарам многу за поканата, за интересот, за да покриете еден ваков настан и се надевам се слушаме во некоја наредна прилика.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.